Jamoatchilik Prezident Mirziyoyev diqqatini qamoq jazosini o‘tayotgan turkshunos olim Andrey Kubatin taqdiriga qaratmoqda. Avvalroq dunyo ilmiy jamoatchilik vakillari ham xuddi shunday murojaat bilan O‘zbekiston hukumatiga chiqishgan edi. Sharqshunoslik instituti ilmiy xodimi olim Andrey Kubatin davlatga xiyonat qilishda ayblanib 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. So'ngroq bu muddat 5 yilga o'zgartirilgan edi. Jamoatchilikda Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan yuritilgan bu ish xolis ko'rib chiqilganiga shubha kuchli.
Shuni men bilmoqchiman. Hamma narsa qonunda yozilib o'tishi kerak, belgilash kerak. Andrey Kubatinni ishida panturkizm degan so'z chiqdi. Bizlarda jinoiy va ma'muriy kodeksda Turkiston g'oyasi, panturkizm hech qanaqa ekstremistik taqiqlangan g'oya sifatida belgilanmagan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Toshkentda jamoatchilik vakillari, shu jumladan Andrey Kubatinning yaqinlari ham ijtimoiy tarmoqlar orqali prezident Mirziyoyevga murojaat bilan chiqishmoqda. Andrey Kubatinning opasi Klara Saxarova tomonidan prezident Mirziyoyevga yo'llangan murojaatda Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan yuritilgan tergov surishtiruv davomida ukasiga nisbatan qiynoqlar qo'llangani, tahdid orqali iqrorlik ko'rsatmasiga imzo qo'ydirib olingani iddao qilinmoqda.
Мой брат пребывал под следствием 5 месяцев на Гвардейском в СМБ, где к нему применяли физическое и моральное давление. Его закрывали, как у них это называется, мягкую комнату. К нему подсаживали, я не знаю, как это будет правильно выразиться, называют лохмачами. Они избивали моего брата, об этом есть заключение. Но когда был суд, этого ничего там не было отражено. Своего адвоката нам запустить не разрешили, поэтому был государственный адвокат, который ни разу не участвовал при допросах моего брата. Моего брата принуждали подписать документы, которые, согласно этим документам, его обвиняли по этой статье.
Rasmiy ablovga ko'ra, sharqshunos olim Andrey Kubatin davlat sirlarini Turkiya fuqarosiga 1000 AQSh dollari evaziga sotgani uchun qamoq jazosini o'tamoqda. Ablov Kubatin TIKA agentligini Toshkentdagi rahbariga O'zbekiston qazilma boyliklariga oid ma'lumotlar, panturkizm, milliy nizo qo'zg'atuvchi adabiyotlar bo'lgan elektron kutubxonasini sotish asosida qurilgan. Ablovda bu adabiyotlar davlat arxividan, sharqshunoslik institutidan olingani ta'kidlanadi. Ammo sharqshunos olimning hamkasblari, safdoshlari qayd etishicha, Kubatin ustidan chiqarilgan hukmning asossizligi ham aynan shunda. Unga tegishli ko'rilayotgan elektron kutubxonadagi adabiyotlar ochiq manbalarda mavjud. Bu adabiyotlar davlat sirlarini tashimaydi. Panturkizm, Turkiston g'oyalari esa taqiqlangan emas. Sharqshunoslik institutining ilmiy xodimi bo'lgan Andrey Kubatin turkshunoslikka oid qator tadqiqotlar muallifi hisoblanadi. U asosan turkiy xalqlar tarixi, tili, madaniyati doirasida tadqiqotlar o'tkazib kelgan. Toshkentlik sharqshunos Anvar Nazirga ko'ra, olimga qo'yilgan panturkizm ayblovining o'zi mavhum. Turkiston, turkchilik tarixi uning ilmiy ishi doirasidagi mavzu bo'lib kelgan.
Shuni men bilmoqchiman. Hamma narsa qonunda yozilib o'tishi kerak, belgilash kerak. Andrey Kubatinning ishida panturkizm degan so'z chiqdi. Bizlarda jinoiy va ma'muriy kodeksda Turkiston g'oyasi, panturkizm hech qanaqa ekstremistik taqiqlangan g'oya sifatida belgilanmagan. Nima qonunda belgilangan va belgilanmagan bo'lsa, ana o'sha ishlaydi yo ishlamaydi. Huquqiy davlat O'zbekistonda yo'q. Huquqiy madaniyat yo'q. Biz odamlardan xafa bo'lishimiz hojatimiz yo'q. Ko'chada yurgan odamlar qonunni bilmaydi, uni bilmaydi. Ular bilmaydi emas. Kuch ishlatar idoralari, sud xodimlari, prokuratura xodimlari, bular qonunni bilib-tub bilish majbur bo'lgan shaxslar qonunni bilmaydi. Qonunda ma'muriy jinoiy kodeksda yo'q narsalarni yozilmagan ayblovlarni, yozilmagan jinoyatlarni jinoyat sifatida sud mahkamasiga ko'taradi. Turkiston g'oyasi hech qachon taqiqlanmagan. Turkiston nomi bor narsa, bu tarixda bo'lgan narsa. Agar Turkiston g'oyasi taqiqlangan bo'lsa, marhamat qilib Amir Temur haykalini olib tashlasin. Prezident Turkiston, Turkiston haqida gapirgan gaplari bor. Bu haqida kim ham gapirmagan, kim ham yozmagan. Hozir sotuvda Turkiston haqidagi Rauf Parfiyning ham she'rlari bor, Cho'lponning ham she'rlari bor, Fitratning ham she'rlari bor. Ularni olib tashlasin. Men o'zi tushunmayapman, bilasizmi? Mana
dedi Anvar Nazar. Andrey Kubatinning jinoiy ishi Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan yuritilgan, davlat sirlarini sotish, davlatga xoinlik qilish ayblovi asosida hukm chiqarilgan navbatdagi mahkamalardan biri. 2017-yil ozodlikka chiqqan Mudofaa vazirligining sobiq zobiti Erkin Musayev ham g'arb davlatlari foydasiga ayg'oqchilik qilishda ayblanib, 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan u siyosiy mahbuslar qatorida ozodlikka chiqarildi. Andrey Kubatinning ishi qanchalik siyosiylashgan noma'lum. Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan olim ustidan dastlabki hukm 2017-yilning dekabr oyida chiqarilgan edi. Keyinchalik 2018-yilda bu ish shikoyat tartibida ko'rib chiqildi va 11 yillik qamoq jazosi 5 yillik muddatga o'zgartirildi. Andrey Kubatinning ishi nafaqat O'zbekistondagi jamoatchilik, balki xalqaro miqyosda ham ilmiy jamoatchilik tomonidan norozilik bilan kutib olingan mahkamalardan biri. Sharqshunos olimga 11 yillik qamoq jazosi belgilanishidan so'ng AQSh, Germaniya, Britaniya sobiq ittifoqdagi ilmiy jamoatchilik vakillari prezident Mirziyoyevga ochiq xat bilan chiqishgan edi. Unda olimga nisbatan qo'yilgan ayblov sud hukmidan qatag'on yillarning hidi kelayotgani ta'kidlanar ekan, prezidentdan tadqiqotchi ilmiy xodimni ozod qilish so'ralgan edi. Keyinchalik xuddi shu kabi murojaatlar O'zbekistondagi ilmiy doiralar tomonidan ham tashkil qilindi. Ammo hozirgacha bu murojaatlardan natija sezilgani yo'q. Sharqshunos olim Andrey Kubatin 5 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.